Добрая раніца у Пражскай студыі свабоды Сергій Наумчык і Вячаслаў Ракіцкі. Сёння чацвер, 5 траўня, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага на хвалях свабоды мы пагутарым пра разгляд справы былых кандыдатаў на прэзідэнта Уладзіміра Некляева і Віталя Рымашэўскага, пра пакет прапаноў на аб'яднанне з беларускімі вытворцамі грузавых машынаў, а таксама пры якіх умовах беларускае кіраўніцтва будзе гатовае прадаць сваю частку акцыяў расійскай кампаніі. Але ўсё гэта пасля выпуску навінаў, з якімі вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Доброй раніцы. Злучаныя Штаты не абнародуюць фотаздымку забітага лідара тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Кайда Усамы Бен Ладена, каб пазбегнуць пагрозы нацыянальнай бяспецы. Такое рашэнне прыняў прэзідэнт Барак Абама. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Белага дому Джэй Карні, які на брыфінгу сёння зачытаў адказы Абамы на некаторыя пытанні тэлеканалу CBS. Інтэрв'ю выйдзе ў эфір у нядзелю. Таксама сёння генеральны прокурор США Эрык Холдер заявіў, што забойства тэрарыста нумар 1 было легітымным актам дзяржаўнай самаабароны, бо хоць Бен Ладен і быў неўзброены, але не выказваў ніякіх намераў здавацца. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху назваў пагадненне аб замірэнні, якое заключылі напярэдадні палестынскія рухі Фатх і Хамас, знішчальным ударам для працэсу блізкаўсходняга мірнага ўрэгулявання. У выступе ў Лондоне, дзе ён знаходзіцца з візытам, Нетаньяху заявіў, што Ізраіль не будзе весці перамоваў з урадам, у які ўваходзяць людзі, якія адмаўляюць права габрэйскай дзяржавы на існаванне. Менавіта такой пазіцыі прытрымліваецца Хамас, рух, які ў Ізраілі зашае некаторых іншых краінах, лічыць тэрарыстычным. Цырымонія аднаўлення палестынскага адзінства адбылася ў сераду ў Каіры з удзелам кіраўніка палестынскай аўтаноміі лідара Фатх Махмуда Абаса і палітычнага кіраўніка Хамасу Халеда Машааля. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун асабіста папрасіў прэзідэнта Сірыі Башара Асада спыніць крывавыя рэпрэсіі супраць удзельнікаў антыўрадавых пратэстаў. Прэсавы сакратар Пан Гімуна паведаміў, што ў звароце змяшчаецца заклік дапусціць гуманітарную місію ААН у гарады, дзе адбываліся хваляванні, і супрацоўнічаць з радай ААН у правах чалавека. Тым часам сірыйскі лідар заявіў у інтэрв'ю газеце Аль-Ватан, што вайсковая аперацыя супраць пратэстоўцаў завершыцца вельмі хутка. Міністр замежных справаў Іраку Хашыяр Зыбары заявіў, што смерць Усамы Бен Ладена падрывае маральны дух паслядоўнікаў лідара міжнароднай тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Кайда. Зыбары даў інтэрв'ю нямецкай газеце Франкфуртер Альгемайна Цайтунг, у якім назваў Бен Ладена увасабленнем зла. Іракскі міністр таксама адзначыў, што сілы Аль-Кайды ў Іраку апошнімі гадамі істотна падарваны дзякуючы высілкам у барацьбе з тэрарызмам. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе найбліжэйшым часам можа выдаць ордэр на арышты трох асобаў, падазраваных ва ўчыненні злачынстваў супраць чалавечнасці ў Лібіі. Пра гэта заявіў генеральны прокурор суду Луіс Марена Акампа. Паводле яго, ордэры могуць быць выдадзеныя найбліжэйшымі тыднямі. Прокурор, аднак, не назваў імёны падазраваных і не паведаміў, ці ёсць сярод іх дзейны кіраўнік краіны Муамар Кадафі. У Рымі сёння павінна адбыцца сустрэча прадстаўнікоў краінаў, якія ўдзельнічаюць у міжнароднай кампаніі супраць рэжыму лібійскага лідара Муамара Кадафі. На парадку дня пытанні дапамогі паўстанцам, якія змагаюцца супраць Кадафі. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 7 гадзінаў 4 хвіліны раніцы у пражскай студыі Сергій Наумчык. І зараз больш падрабязна пра тое, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. У фрунзенскім судзе Менску пачнецца разгляд справы былых кандыдатаў на прэзідэнта Уладзіміра Некляева і Віталія Рымашэўскага, а таксама актывістаў іх выбарчых штабоў. У Менску чакаюць дэлегацыю Камскага аўтамабільнага заводу. Кіраўніцтва расійскага прадпрыемства вязе пакет прапаноў на аб'яднанне з беларускім вытворцам грузавых машынаў Менскім аўтазаводам. Бліц-аналіз свабоды. Пры якіх умовах беларускае кіраўніцтва будзе гатовае прадаць сваю частку акцыяў у гэтай кампаніі. У цыкле «Партрэт на фоне кратаў» Ева Некляева распавядае пра свайго бацьку, а Наста Рымашэўская пра свайго мужа. А таксама ў перадачы «Белы спіс свабоды» Лявон Вольскі. І прогноз надвор'я. У Гомлі сьогодні до 11 градусів тепла, у Вітебську до 8 градусів, у Городній Бересті до 8 градусів тепла. У Мінську 4 до 6 градусів тепла, магчимі опадки. Ви на хвилях Радіо Свобода, у Мінську 7 годин 6 хвилин. Сьогодні у Фрунзенському суді Мінську почнеться розгляд справи билих кандидатів на президента Володимира Неклеєва і Віталія Ромашевського, так само активістів їх виборчих штабів. Передає Олег Грузділович.
Разом з Володимиром Некляєвим і Віталієм Ромашевським будуть судити сябра у штабу Некляєва Андрія Дмитрєва, Олександра Федуту і Сергія Возняка, де довірену особу Ромашевського Насту Положанку. Ім усім висунути обвинувачення організації групових діянь, які грубо порушили громадський порядок або уділи у їх. Максимальне покарання поводля гэтага артикулу до 3 годов зневолення. Ці зможе удзельнічаць у процесі былы кандидат на президента Владимир Некляєв, який цягам минулого тыдня моцна хварэў. У політика абвастрыўся радикуліт, йому довялося пройсти курс адмысловых уколаў. Некляєву було тяжко сидеть у довгий час. Жонка політика Ольга Некляєва напередні заявила, що процес відкладати за стану здоров'я не будуть.
Суд буде завтра. Буде він на суді, не будемо відкладати. Поглядемо по першому. Як ён высядзіць.
Паводле Вольгі, Уладзімір Некляєв апошнія дні інтэнсіўна працаваў з адвакатамі і рыхтаваўся да працэсу. Вінаватым сябе палітык не прызнае, хаця не адмаўляе, што заклікаў людзей прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 19 снежня на мірную акцыю пратэсту. Навошта?
Вопрос, какой целью будзем аб'ясняць, в связи з чым это происходило. Ну, завтра всё паслушаеце.
Сказала на перададні свабодзе адвакат Тамара Сідарэнка. Разам з ёй абараняць Уладзімір Некляєва будуць адвакат Уладзімір Букштынаў. Уладзімір Некляєв адбыў болей за месяц у СІЗА КДБ у гэтак званыя амерыканцы, адкуль быў пераведзены пад хатні арышт. У тым жа працэсе прадстане перад судом былы кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі. Вядома, што калі Уладзімір Некляєв да Кастрычніцкай плошчы не дайшоў, ён быў збіты да непрытомнасці людзьмі, чыя асобы дагэтуль высвятляе следства, то Віталь Рымашэўскі быў на абедзвюх плошчах, дзе адбываліся асноўныя падзеі 19 снежня. Политик каже, что частково свою вину будет признавать.
Видите, шмат из того, что написал о моем обвинувачивании, с многими речами я погодиться не могу. С другой боку, обновлять то, что я закликал людей прийти на Кастрычницкую площу, я так само не бачу сенса, это бессенсовно. Тому, в принципе, вот некоторые пункты есть, которые, ну, отстричь не могчимо, а по іншим, безумовно, мы будем отстричивать.
Віталій Ромашевський не біў шыбы і не ламаў дзверы ў дому ўраду і нават спрабаваў спыніць тых, хто гэта рабіў. Вядома, што падчас гэтых падзей Ромашевскаму да крыві разбілі галаву. Кандыдат на прэзідэнта Ромашевскі быў арыштаваны 20 снежня і прабыў некалькі дзён у СІЗА КДБ. Там жа амерыканцы трымалі астатніх абвінавачаных па гэтай справе, болей за ўсіх палітолага Александру Фядуту, якога выпусцілі пад падпіску пра нявыезд у красавіку.
Передавав Олег Грузділович. Нагадаю, що сьогодні у Фрунзенському суді Мінську почнеться розгляд справи былих кандидатів на президента Володимира Некляєва і Віталія Ромашевського, а так само активістів їх виборчих штабів. Портрет на фоні кратів. У ефірі нашого радіо і на нашому сайті близькі розповідають про політв'язнів і про тих, хто зараз знаходиться під судом. Про Уладзіміра Некляєва розповідає ягоная дачка Єва.
Ну что, татуля, так и будем с тобой контактовать. Типа телевизоры про Белсат. Это его так раз, Радио Свобода. Національні вогнішчі, телепати і лісти, написані молоком на полях нектурамної бібліотеки. Дякую Богу, всі ведаємо, як робити сам міліцю з хлібною м'якішу. Я тут ще голубятну пляную на дах, тільки сусіди покуль ходу пляну не дають. Ведаєш, після всього того, що здарилося, заборонено на ту телефонну розмову з тобою, подалася на початку дробязою. Але час іде, а і те, що я не можу почути твій голос, зрозуміти, як ти себе відчуваєш, це тяжко, звісно. Вольга, адвокат мне говорит, что ты не губляешь присутности духу, что тебе не взломали, что ты на вас можешь писать там нечто. А лишь мне весь час шалено хочется просто сесть с тобой и погомонить тебя чарить, гульный покер, ти на вас простися мучки уздовж затоки. Але улишуючи тое, что коли мы с тобой встретимся нареште, тогда худшей за все и будем. Будем мучки исти. И я знову из двух слов не смогу сказать про то, что я на самом деле думаю и отчуваю. То давай я попробую тут одну речь сказать. Глядячи на выдатных мужных людей, с якими мне выпал гонор познакомиться за всей этой агульной нашей беды, мне, конечно, вельми хочется, это же, как и они, мужно триматься. Мне получится удары, корсак, как просто и ясно сказала, мы переживем этот режим. Мне все хочется так само сказать, что все в этом духу. Но сказал, что и не такое бывало. И плюнуть простежу. Але правда у тим, что то, что с тобой робить, и то, что зробить с всеми нами, это самое страшное, что я, человек не военного поколения, когда-нибудь бачил в своем житті. Перед моими очима весь час постоянно одна и та же картинка, как ты лежишь, сбитый, скрываленный в снеге. Я каждый раз задыхаюсь, я просто не могу дыхать нормально. А то, что меня не было побоч, когда твою женку тримали за руки, а тебя тянули по подлозе из реанимационной палаты Панчака на вымерлым коридором, я себе николи не дарую. Але вот как раз с этого всего я с особливой ясностью разумею необходимость твоего учинку и у всех тех, кто пошел на площу. Потому что навод я тогда не бачила, насколько широко разлослось хлейкое болотистое зло на Беларуси. Стадионное, рутинное зло, якое так уелось в наше житё, что уже навод поравнание ситуации с Кавком поспело стать клише. Я хочу тебе сказать, что это будет вельми гонорусь. Я страшно теперь гонорусь на голову белорусами, потому что не глядя на то, что мы вельми любим себе лаять землявость, я нигде и николи не бачила столько упартости и героизма. Это же, как зло стало рутинным, героизм стал практично штудённым. Провести на площу, провести передачу турму незнаемому человеку. Не звонить, коли вельми просить. Не сломаться, коли вельми тиснуть. Глядя на устойчивость и мужность людей вокруг, я не могу не верить, что мы с тобой вельми хутко сустренемся. С любовью, дочка Ева.
Портрет на фоне кратов. Про своего батьку рассказывала Ева Некляева. Позднее у нашем эфире Настя Ромашевская расскажет про своего мужа, а иншие расповеды на веб-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.org. Мы протягнем после обвестки.
Раніца со свободой.
Свежие новины, прогноз надвор'я, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
О сёмой.
Энергия свободы на целый день.
Вы на хвалях «Рада свободы» в Менску 7 годин 12 хвилин у Праской студии Сергея Новомшика. Иногда, что у Менску працует телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52.
А я про Лукашенко скажу так. Он князь, созерцающий пашню. А князь, созерцающий пашню, более князь, чем тот, который ведет пространные речи с иноземными послами. Не пускают его в ту Европу, ну хай не едет, хай не пускают, хай не едет на их пляжи. Но на то, где касается всего мирового какого-то там, ну какого-то совещания там, это же не плохо делает нашему народу. И выставляют эти западники все себя такими нам доброжелателями. Какое право они имеют накладывать санкции на тот труд, который производят рабочие руки?
К вопросу о Лукашенко и Новодворской, возмущенной женщине. Во-первых, не факт, что Лукашенко выбран большинством народа. Быстрее фактом является то, что выборы были не свободными и нечестными. Это ясно каждому мыслящему человеку. Во-вторых, надо понимать разницу между Новодворской и Лукашенко. Новодворская выражает свое личное мнение как частное лицо. А Лукашенко, занимая должность президента страны, представляет лицо народа и государства. Это ко многому обязывает. Поэтому совершенно недопустимо с его стороны оскорбления как белорусского народа, так и политических деятелей других стран. Таким образом, он просто позорит страну. И многих это совершенно справедливо возмущает.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы у Минску 7 годин 15 хвилин. И зараз Вячеслав Ракицкий нагадает основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Сегодня у Менску протягнутся процессы над удельниками мирной акции протесту 19 снежня 2010 года. У суде Партизанского района будут разглядать криминальные справы Андрея Санникова, Ильи Васильевича, Олега Хнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко. Суд Костричинского района протягнет разгляд криминальной справы Павла Виноградова, Олеся Киркевича, Дмитрия Дрозда, Андрея Протащени и Владимира Хомиченки. А в суде Фрунзенского району сегодня почнется разгляд криминальных справ у Владимира Никляева, Виталя Рымашевска, Андрея Дмитриева, Александра Феодуты, Насти Положанки и Сергея Возняка. Координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко, якого осудили на 2 года зняволення за удел у акции 19 снежня 2010 года, подрыхтовал разом с адвокатом Юрием Сташкевичем скаргу на присуд. Про это 4 травня поведомила жонка вязня Вольга. Супрацовники правоохоронных органов 4 травня увечеры сорвали презентацию докладу про подею в Менску 19 снежня. Милицианты затримали нескольких граждан России и Украины, которые находились в офисе правооборонной организации «Весна». Свои действия они подтлумачили необходимостью высветления законности их неознаходжения на территории Беларуси. Позднее затриманных отпустили. На открытии Минской международной выставы СМИ в Беларуси в середу прошел флешмоб супрацовника недержавных газет «Наша Нива» и «Народная воля». Удельники акции в присутности министра информации Олега Проляскова и других чиновников демонстративно читали опальные газеты. Менский господарчий суд отмовил позове громадской организации БНФ «Адраджение», которая просила примусить коммунальные службы Советского района протягнуть домову об аренде помешкания на проспекте Машерова у столицы.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску 7:17 и кольки слов про прогноз надворья. У Гомли до 11 градусов тепла, у Витебску сегодня до 8 градусов, у Городни и Берести до 8 градусов тепла. У Менску сегодня чекается 4 до 6 градусов тепла, магчимые опадки. Вы на хвалях «Радио Свобода». Нагадаю, что у Менску працюю телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52. Телефонуйте, ваше меркование, за уваги и пропановы могут прогучать у нашем эфире. Сегодня у Менску чекают делегацию Камского автомобильного завода. Керовництво российского предприятия везет пакет пропанов на объединение с белорусским вытворцем грузовых машин у Менским автозаводом. Еще на початку года основная акционерка МАЗу, корпорация Ростехнологии, пропоновала ураду Беларуси объединять предприятие у одну компанию, в вынику чего разглядаются разные варианты обмена акциями. Поводле одной из версий, КАМАЗ станет владельником 100% акций МАЗу, а белорусский бок отримає значно меньше пакет камазовских акций. Це вартая идея реализации. С протягом темы Игорь Корней.
Первое поседжение працовной группы у справе магчимого объединения КАМАЗа и МАЗа отбудется уже сегодня. Эксперты лічаць, что основная проблема паўстане падчас оценки белорусского аутогиганта. Коли аудитом активов Камского автозавода занимаются отповедные международные службы, то кошт МАЗа у литеральном сенсе прикидывается на вока. Між тим нема гарантии, что белорусские улады увогуле пойдуть далей неких обяцанняў. На початку сакавіка генеральный директор Менского автозавода Александр Боровский поведомил, что на имя Александра Лукашенко досланная іншая пропанова на супрацовніцтва от группы ГАЗ, якая базуется у Нижнем Новгороде. Валентин Лопан, колишний дарадца генерального директора Менского автозавода, кажа, что намеры прихопить стратегичное предприемство российцы выказывают досить давно. Але на его думку, продавать фамильное сребро нема ниякой пильной потребы.
Разговором уже больше 3 лет. То группа ГАЗ, то КАМАЗ. Давайте что-нибудь вместе. С точки зрения техники, технологий, у КАМАЗа взять нечего МАЗу. Технический уровень КАМАЗа значительно ниже МАЗа. Никакого смысла не просматривается. Есть проблемы, но, как говорится, надо работать, никогда не надо сдаваться. Понятно, что рынок российский один из немногих, который растет по автомобилям вообще, и в частности по грузовым. Конечно, с него нельзя просто так уходить и отдавать ему каким-то конкурентам. Надо удерживать, но эта задача тоже сейчас уже не из простых. Сильная конкуренция из Китая. Надо просто изменить свое отношение к тому, как работать на российском рынке.
Эксперты лічат, что сделка, пропонованная на умовах КАМАЗа, по сутности будет означать переход МАЗа под контроль российцев. У вынику завод может переутвориться у сборочный цех особных агрегатов, покольки сами представники Ростехнологии заявляли, их передусім цікавить сборка кабинов, руховиков, коробок передач. Да того ж, коли КАМАЗ претендует на 100% контроль над МАЗом, то белорусский бок может отримать усяго 25% акций КАМАЗа. А гэта значыць, не будзе нават права так званага блякуючага голасу ў выпадку спрэчнай сітуацыі. Праўда, паводле іншых крыніцаў, разглядаецца варыянт абмену акцыямі ў іншай прапорцыі – 48% камазаўскіх на 48% мазаўскіх. Адзін з лідараў прафсаюзнага руху Беларусі Александр Бухвостаў кажа, што тэарэтычна капіталізацыя беларускай вытворчасці састарэлай як фізычна, так і маральна неабходная, але закулісность здзелак для такога шматтысячнага калектыву як МАЗ патрабуе адказаў на важныя пытанні.
Профсоюзы должны поставить вопрос, будет ли потеря рабочих мест, какой уровень зарплаты будет. Вот главные вопросы, которые должны ставить сейчас профсоюзы. Для нас главная зарплата, главные рабочие места. Чем скорее мы втянемся в свободный рынок, тем скорее придет демократия в Беларусь. С этой точки зрения я рассматриваю позитив в этом процессе объединения. С другой стороны, конечно, подоплека, что это все делается за какими-то ширмами, не обнародываются принципы объединения.
Апошняе слово ў лёсе менскага аўтазаводу ў любым выпадку застанецца за Александрам Лукашэнкам. 100% акцый МАЗа належыць дзяржаве, і голас працоўнага калектыву ў працэсе пераразмеркавання фондаў практычна нічога не варты.
Перадаваў Ігар Карней. І ў працяг тэмы прыходу расійскага капіталу ў Беларусь бліц-аналіз свабоды. Ці імкнецца Расія атрымаць поўны кантроль над Белтрансгазам? Пры якіх умовах беларускае кіраўніцтва будзе гатовае прадаць сваю частку акцыі ў гэтай кампаніі? Як можа змяніцца кошт Белтрансгазу ў найбліжэйшыя гады? На гэтае пытанне наша корреспондента Виталий Цыганкова отказывает экономичный оглядальник газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок.
Паведамляецца, што беларускае кіраўніцтва ўжо аб'явіла аб сваёй гатовасці выставіць на таргі акцыі Белтрансгазу. Мы таксама ведаем, што палова акцый Белтрансгазу 2010 году знаходзіцца ва ўласнасці Газпрому. Наколькі, па-вашаму, будзе карыснай ці, можа, наадварот, небяспечнай для беларускай эканамічнай незалежнасці той факт, калі весь Белтрансгаз можа спынуцца ў руках расійскага газавага канцэрну?
Это пытание я лечу пока что риторичным, потому что Лукашенко, я нагадаю, у минулом годе, сдается, это было в осени минулого года, заявляла о том, что, конечно, коли ласка, купляйте пакет акций за 50%, только у отказ на то, что кошты на газ для Беларуси, они будут ровные коштам, как у России. Прымальная гэта умова, мне здаецца, гэта неверагодна ў гэтай сітуацыі, канешне ж, бо гэта, канешне, палітычнае пытанне для Расіі. Самае галоўнае мэта для беларускага боку, гэта, канешне ж, атрымаць кошты на газ, такія ж, як у Расіі. Я нагадаю, што яна цяпер значна адрозніваецца, нават больш, чым у два разы. Відавочна, што і беларуская прадукцыя будзе неканкурэнтназдольнай. І ў гэтай сітуацыі відавочна, што беларускі бок вельмі жорстко будзе настойліваць, ну, калі не аб аднолькавых коштах на газ, а вельмі істотным іх збліжэнні з Расійскай Федэрацыяй.
Часам цана некага, ну, важнага інвестыцыйнага аб'екту, аб'екту нерухомасці, можа мяняцца ў залежнасці ад сітуацыі. І вось тут зараз, калі здаецца, што Белтрансгаз такая важная структура, такі важны газаправод, то іншыя спецыялісты кажуць, што калі Расія пабудуе сваю паўночную плынь, газаправод у абход Беларусі па дну Балтыйскага мора, то гэты Белтрансгаз, вобразна кажучы, ну, страціць сваёй цэне, і не тое, што не будзе нікому патрэбна, але значна патаннее. Ці вы згодны з такімі ацэнкамі?
Так, відавочна, канешна ж, ўжо ў траўні меркавалася, што тэхнічны газ пойдзе па новому газаправоду, вось Nord Stream, але ж пакуль што тут ўжо адкладваецца, гэта здаецца летам адбудзецца. Сапраўды, калі гэта будзе пабудавана, будзе новы калідор пастаўкі прыроднага газа расійскага ў Еўропу, відавочна, што магчымасці Беларусі, гэтыя козыры, якія мела Беларусь у гандлі за падвышэнне стаўкі транзітнай і кошту на газ, відавочна, што гэта страчвае ўжо сілу.
Давайте просто патлумачым, каб было зразумела нашым слухачам, калі, напрыклад, Расія становіцца ўласнікам Белтрансгазу, то Беларусь па-ранейшаму будзе атрымліваць прыбытак за транзіт, ці ён будзе пераходзіць у расійскі бюджэт?
Гэта нітка пракладзена праз беларускую транспартную сістэму, але ж будзе і яна ўжо знаходзіцца ва ўласнасці Расійскай Федэрацыі, і таму, канешне ж, прыбытак будзе атрымліваць, канешне ж, расійская кампанія, бо яна будзе эксплуатаваць газапровод.
Чи пойдзе беларускае кіраўніцтва на продаж Белтрансгазу, ці знаходзіцца на в такой сітуацыі, што не можа гэтага пазбегнуць?
Трэба разумець выдатна, што Расія спяшацца з прыватызацыяй Белтрансгазу, яна цяпер не будзе, разумеючы выдатна, што калі будзе здзейснены праект Nord Stream, то кошты беларускай транспортной системы, ее значительно снизится, и тому, конечно, спешаться она не будет, спешаться требует на белорусскому боку, как отримать некие льготы и гарантии по кошту природного газа.
Блиц-анализ свободы.
На пытанні наша корэспандэнт адказвала эканамічна глядальні газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вы на хвалях «Радо Свабода» ў Мінску 7:25 і на чарзе «Белы спіс».
«Белы спіс свабоды».
Вітаю, пры мікрафоне Сергій Буткін. Цягам гэтага тыдня ў межах праекту «Белы спіс свабоды» слухаем песню выканання Лявона Вольскага. Пэўна, нямала беларускіх рок-выканаўцаў марылі бы запісаць дуэт з Лявонам Вольскім. Ды і сам спявак часта выконвае свае песні разам з іншымі героямі айчыннага андэграўнду. Дастаткова тут прыгадаць яго цудоўныя дуэты з Александрам Памідоравым у народным альбоме і «Белай яблані грому», з Русяй, Сергеем Міхалком, Александрам Кулінковічам у «Крамбамбулі». Але ўсё тое было збольшага ў межах яго ўласных праектаў. А вось рэдкі выпадак. У гурта «Бэнз Бярозы» выйшла зацягнуць славутага музыканта ў студыю, каб ён падпяваў песню іх уласнага сачынення. Яна завецца «Загінулым паэтам прысвячаецца», і з гэтай назвай абсалютна зразумелы яе сэнс. Бэнаўцы звярнуліся да Лявона з просьбай зрабіць ім літаратурную праўку тэкста, а потым дзеля большай кранальнасці і эмацыйнасці папрасілі і спець дуэтам. Песня выйшла дасканалы, таму Лявон і пагадзіўся. «Загінулым паэтам» увайшла ў складанку «Незалежныя», прысвечаную 90-годдзю Беларускай Народнай Рэспублікі, і выконваецца на кожным канцэрце гурта «БН».
Чыняльца вокны на высокіх паверхах, вылятаюць паэты для таго, хто там зверху, не спыніш ты іх, не зробіш нічога. Гэта свеклая рэч, шлях паэтаў да Бога. Гэты край безнадзейны, асвятлялі і грэлі, і праз рыфмы і рытмы на рэальнасць глядзелі. Але ўсё і заўсёды іх тут не прызналі, і яны ж далёка, і яны ж не зналі. Яны стваралі свой час, ляцелі стрэлы і фраз, проста ў душы разводчы. Яны зараз лятуць, іх можна ў сэрцы адчуць, калі толькі захочаць. Свечку два радкі прачытаеш, і наблізіцца вечнасць, і тады зразумееш, таямніцы сакрэты в гэтым поўным чыстым неспадзеўна сагрэты. Радасць, розпач, надзея, падманутая вера, все пачуцці радкамі на малюткай паперы. Ты адчуй сваё сэрца, што паскора наб'ецца, у сумоў і сугужна твае давым сэрцам. Яны разбурэць твой сон, ты чуеш велічны звон, бачыш дзень. Вверх, вылятаюць паэты да таго, хто там зверху, і не слышны іх, не зробиш нічого. Гэта збиває реч, шлях поэтов до Бога.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Наумчик у Менску 7 годин 30 хвилин. Витаю всех, кто долучился до нашего ранешнего эфира. И нагадаю темы, которые гучат сегодня у нашем эфире. У Фрунзенском суде Менску починяется разгляд справы былых кандидатов на президента Владимира Некляева и Виталия Ромашевского, а так само активистов их выборщих штабов. Сегодня в Менску чекают делегацию Камского автомобильного завода. Керавництво российского предприятия везе пакет пропанов на объединение с белорусским вытворцем грузовых машин Менским автомобильным заводом. Тем часом у Менску в суде партизанского района протягивается процесс супрацанников Василевича, Гнетчика, Мирзаянова и Яроменки. Это и иншие темы. Одразу после того, как Вячеслав Ракицкий познакомит вас с основными белорусскими подеями.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Менску працягнуцца працэсы над удзельнікамі мірнай акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году. У суде партызанскага района будуць разглядаць крымінальныя справы Андрэя Саннікава, Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Владзіміра Яроменка. Суд Кастрычынскага району працягне разгляд крымінальнай справы Павла Вінаградава, Алеся Кіркевіча, Дмітрыя Дразда, Андрэя Пратасені і Владзіміра Хамічэнкі. А в суде Фрунзенского района сегодня начнется разгляд криминальных справ Владимира Некляева, Виталя Рымашевска, Андрея Дмитриева, Александра Феодуты, Насты Положанки и Сергея Возняка. Координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко, якого осудили на 2 года зняволення за удел у акции 19 снежня 2010 года, подрыхтовал разом с адвокатом Юрием Сташкевичем скаргу на присуд. Про это 4 травня поведомила жонка вязня Вольга. Супрацовники правоохранительных органов 4 травня у вечера сорвали презентацию докладу про подею Менску 19 снежня. Милицианты затримали нескольких граждан России и Украины, которые находились в офисе правооборонной организации «Весна». Свои действия они подтлумачили необходимостью высветления законности их неознаходжения на территории Беларуси. Позднее затриманных отпустили. На открытии Менской международной выставы СМИ в Беларуси в середу прошел флешмоб супрацьзакрыцця недержавных газет «Наша Нива» и «Народная воля». Удельники акции в присутности министра информации Олега Проляскоўска и інших чиновников демонстративно читали опальные газеты. Менский господарчий суд отмовил позове громадской организации БНФ «Адраджэнні», якая просила примусить коммунальные службы Советского района протягнуть домову об аренде помешкання на проспекте Машерова у столицы.
И кольки слов про надвор, якое чекается сегодня. У Гомлі до 11 градусов тепла, у Витебску до 8, у Городні и Берестці так само до 8 градусов тепла. У Менску прогнозуются от 4 до 6 градусов тепла, магчымы невеликие опадки. Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 7 годин 34 хвилины, у Пражской студии Свободы Сергей Навумчик. Сегодня у Фрунзенском суде Менску начнется разгляд справы былых кандидатов на президента Владимира Некляева и Виталия Ромашевского, а так само активистов их выборщих штабов. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
Разом с Владимиром Некляевым и Виталием Ромашевским будут судить сябров штабу Некляева Андрея Дмитриева, Александра Феодуту и Сергея Возняка, да и доверенную особу Ромашевского Насту Положанку. Им усім высунуты обвинувачванні організації груповых дзеянняў, якія грубо порушили грамадский парадак, альбо удзелі ў іх. Максимальное покаранне, паводле гэтага артыкулу, до 3 гадоў зняволення. Ці зможе удзельнічаць у процесе былы кандидат на президента Владимир Некляев, які цягам минулого тыдня моцно хварэў. У политика обвастрыўся радикуліт, яму довялося прайсці курс адмысловых уколаў. Некляеву было цяжко сидеть у доўгі час. Жонка политика Вольга Некляева напередодні заявила, что процесс откладывать за стану здоровья не будут.
Суд будет завтра. Будет он на суде, не будем откладывать. Поглядим по первому. Як ён высядзіць?
Паводле Вольгі, Уладзімір Некляеў апошнія дні інтэнсіўна працаваў з адвакатамі і рыхтаваўся да працэсу. Вінаватым сябе палітык не прызнае, хаця не адмаўляе, што заклікаў людзей прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 19 снежня на мірную акцыю пратэсту. Навошта?
Вопрос, какой целью будем объяснять, в связи с чем это происходило. Ну, завтра все послушаете.
Сказала напередадні свабодзе адвакат Тамара Сідарэнка. Разам з ёй абараняць Уладзіміра Некляева будуць адвакат Уладзімір Букштынаў. Уладзімір Некляеў адбыў болей за месяц у СІЗА КДБ у так званыя амерыканцы, адкуль быў пераведзены пад хатні арышт. У тым жа працэсе прадстане перад судом былы кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі. Вядома, што калі Уладзімір Некляеў да Кастрычніцкай плошчы не дайшоў, ён быў збіты да непрытомнасці людзьмі, чые асобы дагэтуль высвятляе следства, то Віталь Рымашэўскі быў на абедзвюх плошчах, дзе адбываліся асноўныя падзеі 19 снежня. Палітык кажа, што часткова сваю віну будзе прызнаваць.
Ведаеце, шмат з таго, што напісала маім абвінавачванні, з многімі рэчамі я пагадзіцца не магу. З іншага боку, адмаўляць тое, што я заклікаў людзей прыйсці на Кастрычніцкую плошчу, я таксама не бачу сэнсу, гэта бессэнсоўна. Таму, у прынцыпе, вось некаторыя пункты ёсць, якія, ну, астрычыць немагчыма, а па іншым, безумоўна, мы будзем астрычыць.
Віталь Рымашэўскі не біў шыбы і не ламаў дзверы ў дома ўраду і нават спрабаваў спыніць тых, хто гэта рабіў. Вядома, што падчас гэтых падзей Рымашэўскаму да крыві разбілі галаву. Кандыдат на прэзідэнта Рымашэўскі быў арыштаваны 20 снежня і прабыў некалькі дзён у СІЗА КДБ. Там жа амерыканцы трымалі астатніх абвінавачаных па гэтай справе, болей за ўсіх палітолага Аляксандру Фядуту, якога выпусцілі пад падпіску пра нявыезд у красавіку.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Партрэт на фоне кратаў. У эфіры «Радыё Свабоды» на нашым сайце блізкія распавядаюць пра палітычных вязняў і тых, хто цяпер знаходзіцца пад судом. Пра свайго бацьку гаворыць Ева Некляева.
Ну што, татуля, так і будзем з тобой кантактаваць. Типа тэлевізары праз Белсат. Гэта вось так праз «Радыё Свабоды». На цярэнальныя вогнішчы, тэлепаты і лісты, напісаныя малаком на палях нектурамнай бібліятэкі. І дзякую Богу, все ведаем, як рабіць сам німец з хлебнаю мякішу. Я тут яшчэ галубятню пляную на дах, толькі суседзі пакуль ходу пляну не даюць. Ведаеш, пасля ўсяго таго, што здарылася, забарона на гэту тэлефонную размову з табой, падалася на пачатку драбязой. Але час ідзе, а і тое, што я не магу пачуць твой голас, зразумець, як ты сябе адчуваеш, гэта цяжка, канешне. Вот, гай, адвакаты мне гаворыць, што ты не губляеш прысутнасці духу, што цябе не зламалі, што ты нават можаш пісаць там нешта. Але ж мне ўвесь час шалёна хочацца проста сесці з табой і пагаманіць за вячэрай ці гульны покер, ці нават прайсціся моўчкі ўздоўж затокі. Але улічваючы тое, што калі мы з табой сустрэнемся нарэшце, тогда хутчэй за ўсе і будзем моўчкі ісці. І я зноў з двух слоў не змагу сказаць пра тое, што я насамрэч думаю і адчуваю. То давай я паспрабую тут адну рэч сказаць. Перадзячы найвыдатных мужных людзей, з якімі мне выпаў гонар пазнаёміцца за ўсе гэтай агульнай нашай бяды, мне, канешне, вельмі хочацца, гэтак жа, як і яны, мужна трымацца. Мне павучыцца ўдары і карсак, як проста і ясна сказала, мы перажывём гэты рэжым. Мне ўсё хочацца таксама сказаць штосьці ў гэтым духу, накштал, што і не такое бывала. І плюнуць праз плячо. Але правда ў тым, што тое, што з тобой робіць, і тое, што зробіць з усімі намі, гэта самае страшнае, што я, чалавек невоеннага пакалення, калі-небудзь бачыў у сваім жыцці. Перад маімі вачыма увесь час паўстае адна і та ж карцінка, як ты ляжыш збіты, скрываўлены ў снезе. Я кожны раз задыхаюся, просто не магу дыхаць нармальна. А тое, што мяне не было побач, калі тваю жонку трымалі за рукі, а цябе цягнулі па падлозе з рэанімацыйнай палаты па нечакана вымерлым калідорам, я сябе ніколі не дарую. Але вось якраз за гэтага ўсяго я з асаблівай яснасцю разумею неабходнасць твайго ўчынку і ўсіх тых, хто пайшоў на плошчу. Таму што нават я да гэтага не бачыла, наколькі шырока разласлося глейкае балоцістае зло на Беларусі. Штодзённае, руцінная зло, якое так уелася ў наша жыццё, што ўжо нават параўнанне сітуацыі з кафкам паспела стаць клішэ. Я хочу тебе сказаць, што гэта бы вельмі ганаруся. Я ж страшна цяпер ганаруся на голову беларусамі, таму што не гледзячы на тое, што мы вельмі любім сябе лаяць замлявасць, я нідзе і ніколі не бачыла столькі упартасці і гераізму. Гэтак жа як зло стало рутінным, гераізм стаў практычна штодзённым. Прыйсці на плошчу, правесці перадачу ў турму незнаёмаму чалавеку, не зманіць, калі вельмі просіць, не зламацца, калі вельмі ціснуць. Гледзячы на ўстойлівасць і мужнасць людзей вакол, я не магу не верыць, что мы с тобой вельми хутко сустрэнемся. С любовью, дачка Ева.
Про Уладзіміра Некляєва розповідала ягоная дачка Ева. Пазней у нашым эфіры пра Віталія Рымашэўскага будзе гаварыць ягоная жонка Наста. Іншыя расповеды з цыклу «Партрэт на фоне кратаў» у нашым эфіры, у нашай вечаровай праграме, а таксама на сайце «Радыё Свабода» па адрасе свабода.орг. У Мінску 7 гадзінаў 40 хвілінаў, мы працягнем пасля абвесткі.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Шановныя слухачы, нагадаю, што ў Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашы меркаванні, заўвагі і прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
А я пра Лукашэнка скажу так. Он князь, созерцаючы пашню, а князь, созерцаючы пашню, более князь, чым тот, который ведет пространные речи с иноземными послами. Не пускают его в ту Европу, ну хай не едет, хай не пускают, хай не едет на их пляжи. Но на то, где касается всего мирового какого-то там, ну какого-то совещания там, это же не плохо делает нашему народу. И выставляют эти западники все себя такими нам доброжелателями. Какое право они имеют накладывать санкции на тот труд, который производят рабочие руки?
К вопросу о Лукашенко и Новодворской, возмущенной женщине. Во-первых, не факт, что Лукашенко выбран большинством народа. Быстрее фактом является то, что выборы были не свободными и нечестными. Это ясно каждому мыслящему человеку. Во-вторых, надо понимать разницу между Новодворской и Лукашенко. Новодворская выражает свое личное мнение как частное лицо, а Лукашенко, занимая должность президента страны, представляет лицо народа и государства. Это ко многому обязывает. Поэтому совершенно недопустимо с его стороны оскорбления как белорусского народа, так и политических деятелей других стран. Таким образом, он просто позорит страну. И многих это совершенно справедливо возмущает.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончен.
Ваши звонки гучать у эфира что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
И зараз анонс еще одной нашей передачи.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Марк Санников с Добруша. Усё чакаем эвалюцыйных зменаў да лепшага на тле хуткага заняпаду. Калі такія тэмпы захаваюцца, то дэмакратызацыя ў перспектыве не будзе для каго праводзіць. Гэты ды іншыя лісты на свабоду ў новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду, які падрыхтаваў Валентын Жданко, слухайце ў нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз Вячаслаў Ракіцкі пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Мінску працягнуцца працэсы над удзельнікамі мірнай акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году. У суде партызанскага района будуць разглядаць крымінальныя справы Андрэя Саннікава, Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Владзіміра Яроменка. Суд Кастрычынскага району працягне разгляд крымінальнай справы Павла Вінаградава, Алеся Кіркевіча, Дмітрыя Дразда, Андрэя Пратасені і Владзіміра Хамічэнкі.
А в суде Фрунзенска району сегодня почнется разгляд криминальных справ Владимира Никляева, Виталя Рымашевска, Андрея Дмитриева, Александра Феодуты, Насты Положанки и Сергея Возняка. Координатор Европейской Беларуси Змитер Бондаренко, якого осудили на 2 года зняволення за удел у акции 19 снежня 2010 года, подрыхтовал разом с адвокатом Юрием Сташкевичем скаргу на присуд. Про это 4 травня поведомила жонка вязня Вольга. Супрацовники правоохранных органов 4 травня увечеры сорвали презентацию докладу про подею в Менску 19 снежня. Милицианты затримали нескольких громадян у России и Украины, которые находились в офисе правооборонной организации «Весна». Свои деяния они подтлумачили необходимостью высветления законности их неознаходжения на территории Беларуси. Позднее затриманных отпустили. На открытии Менской международной выставы СМИ в Беларуси в середу прошел флешмоб супрот закрытия недержавных газет «Наша Нива» и «Народная воля». Удельники акции в присутности министра информации Олега Проляскова и инших чиновников демонстративно читали опальные газеты. Менский господарчий суд отмовил позове громадской организации БНФ «Адраджені», кая просила примусить коммунальные службы Советского района протягнуть домову об аренде помешкання на проспекте Машерова у столицы.
Вячеслав Ракицкий, познаем вас с основными белорусскими подеями и кольки слов про надвор, якое чакается сегодня у Беларуси. У Гомелі прогнозуюць до 11 градусов тепла, у Витебску до 8, у Городні і Берасці таксама до 8 градусов тепла. У Менску, поводле прогнозу, от 4 до 6 градусов тепла, магчымы невеликие опадки. Вы на хвалях Радио Свободу, у Менску 7 годинов 47 хвилин, у Праской студии Свободы Сергей Навумчик и зараз Блиц-анализ Свободы.
Блиц-анализ свободы.
Сегодня в Менску чекают делегацию Камского автомобильного завода. Керуництво российского предприемства везе пакет пропонов на объединение с белорусским вытворцем грузовых машин у Менским автозаводом. Российцы хочут 100% акций. А тим кнется Россия тримать полный контроль над Белтрансгазом? И при каких умовах белорусское керуництво будет готово продать свою частку акций у этой компании? Як может измениться кошт Белтрансгаза у найближайшие годы? На гэты пытанні наша корреспондента Віталія Цыганкова адказвае эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак.
Паведамляецца, што беларускае кіраўніцтва ўжо аб'явіла аб сваёй гатовасці выставіць на таргі акцыі Белтрансгазу. Мы таксама ведаем, што палова акцый Белтрансгазу 2010 года знаходзіцца ва ўласнасці «Газпрому». Наколькі, па-вашаму, будзе карыснай ці, можа, наадварот, небяспечнай для беларускай эканамічнай незалежнасці той факт, калі весь Белтрансгаз можа спынуцца ў руках расійскага газавага канцэрну?
Это питание я лечу пока что риторичным, потому что Лукашенко, я нагадаю, у минулом годе, кажется, это было в осени минулого года, заявляла о том, что, конечно, коли ласка, купляйте пакет акций за 50%, только у отказ на то, что кошты на газ для Беларуси, они будут ровные коштам, как у России. Прымальная гэта умова, мне здаецца, гэта неверагодна ў гэтай сітуацыі, канешне ж, бо гэта, канешне, палітычнае пытанне для Расіі. Самае галоўнае мэта для беларускага боку, гэта, канешне ж, атрымаць кошты на газ, такія ж, як у Расіі. Я нагадаю, што яна цяпер значна адрозніваецца, нават больш, чым у два разы. Відавочна, што і беларуская прадукцыя будзе неканкурэнтна здольнай. І ў гэтай сітуацыі відавочна, што беларускі бок вельмі жорстко будзе настойліваць, ну, калі не аб аднолькавых коштах на газ, а вельмі істотным і збліжэнні з Расійскай Федэрацыяй.
Часам цана некага, ну, важнага інвестыцыйнага аб'екту, аб'екту нерухомасці, можа мяняцца ў залежнасці ад сітуацыі. І вось тут зараз, калі здаецца, што Белтрансгаз такая важная структура, такі важны газаправод, то іншыя спецыялісты кажуць, што калі Расія пабудуе сваю паўночную плынь, газаправод у абход Беларусі па дну Балтыйскага мора, то гэты Белтрансгаз, вобразна кажучы, ну, страціць сваёй цане, і не тое, што не будзе нікому патрэбна, але значна патаннее. Ці вы згодны з такімі ацэнкамі?
Так, відавочна, канешна ж, ўжо ў траўні меркавалася, што тэхнічны газ пойдзе па новому газапроводу, вось Nord Stream, але ж пакуль што тут ўжо адкладваецца, гэта здаецца летам адбудзецца. Сапраўды, калі гэта будзе пабудавана, будзе новы калідор пастаўкі прыроднага газа расійскага ў Еўропу, відавочна, што магчымасці Беларусі, гэтыя козыры, якія мела Беларусь у гандлі за падвышэнне стаўкі транзітнай і кошту на газ, відавочна, што гэта страчвае ўжо сілу.
Давайте просто патлумачым, каб было зразумела нашым слухачам, калі, напрыклад, Расія становіцца ўласнікам Белтрансгазу, то Беларусь па-ранейшаму будзе атрымліваць прыбытак за транзіт, ці ён будзе пераходзіць у расійскі бюджэт?
Гэта нітка пракладзена праз беларускую транспартную сістэму, але ж будзе і яна ўжо знаходзіцца ва ўласнасці Расійскай Федэрацыі, і таму, канешне ж, прыбытак будзе атрымліваць, канешне ж, расійская кампанія, бо яна будзе эксплуатаваць газапровод.
Ці пойдзе беларускае кіраўніцтва на продаж Белтрансгазу, ці знаходзіцца в такой сітуацыі, што не можа гэтага пазбегнуць?
Трэба разумець выдатна, што Расія спяшацца з прыватызацыяй Белтрансгазу, яна цяпер не будзе, разумеючы выдатна, што калі будзе здзейснены праект Nord Stream, то кошты беларускай транспартнай сістэмы ён значна знізіцца, і таму, канешне, спяшацца яна не будзе, спяшацца трэба пэўна беларускаму боку, каб атрымаць нейкія льготы і гарантыі па кошту природного газу.
Блиц анализ свободы.
Вы чулі меркаванне эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы рынак» Таццяны Манёнак. Свой погляд на тэму прыходу расійскага капіталу ў Беларусь, зрэшты, як і на любую іншую тэму, вы можаце выказаць на форуме «Свабоды» па адрасе www.svaboda.org, а таксама патэлефанаваўшы на нумар нашага мінскага аўтаадказніку, нумар 266-39-52. Вы на хвалях «Радыё Свабоды», мы працягнем пасля абвесткі.
Паэт Уладзімір Некляеў – часты госць у сваім родным краеве, дзе пахаваныя ягоныя сваякі, дзе жыве ягоная радня, дзе многія яго ведаюць асабіста. Што думаюць краеўцы пра зняволенне свайго знакамітага земляка? Слухайце пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях «Радыё Свабоды», Мінску, 7:52. Сёння ў фрунзенскім судзе Мінску пачынаецца разгляд справы былых кандыдатаў на прэзідэнта Уладзіміра Некляева і Віталія Рамашэўскага, а таксама актывістаў іх выбарчых штабоў. На сайце «Радыё Свабоды» і ў нашым эфіры рубрыка «Партрэт на фоне кратаў». Блізкія і родныя распавядаюць пра палітычных вязняў, пра тых, хто зараз знаходзіцца пад судом. Пра свайго мужа, экс-кандыдата на прэзідэнта Віталія Рамашэўскага, распавядае ягоная жонка Наста.
Здаецца, ўсё, што я магла распавесці пра свайго мужа, распавяла яшчэ да выбару, у снежні мінулага году. Як пазнаёміліся, як спадабалася мне адвага Віталя, яго на ўменні захапляцца справамі, і яго захапіць і не іншых. Як адкрыла ён вельмі важную для палітыка якасць, здольнасць людзям спагадаць і дараваць. Хаця ёсць рэчы, якія могуць выклікаць у ім адмоўную рэакцыю. Ён не церпіць крывадушнасці, пыхлівасці і дурасці. Шчырасці прамалінейнасць Віталя прыцягвае, але з іншага боку нараджае ворагаў. Таму сярод яго знаёмых нема абыякавых да Віталя. Яму або сімпатызуюць, або ненавідзяць. Віталь ніколі не будуе звышрэальных планаў. Мэты, які ён ставіць перад сабой, заўжды канкрэтныя і дасягальныя. У яго ёсць здольнасць адразу бачыць і галоўнае. І галоўнае рабіць канкрэтныя крокі па вырашэнні шматлікіх пытанняў. І вядома, не без дапамогі паплечнікаў і сяброў. Без іх не было б ім столькі натхнення і сіл. Ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі не без Віталя атрымала шырокае развіццё ў нашай краіне не ў просты час, калі пачыналіся наступы на свабоду ў краіне, калі знішчэнне мовы і культуры з боку ўлады ўступіла ў актыўную фазу. Віталь шукаў выйсці з гэтай сітуацыі, якая склалася ў краіне, шукаў як хрысціянскі вернік і палітычны актывіст. Адказы на гэтае пытанне аформіліся ў выглядзе беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Віталь заўсёды перажываў, што яму не хапала побач старэйшага чалавека, настаўніка, які падказваў і накіроўваў. Выпадала пакладацца толькі на свой досвед, і ўзорам для яго былі і застаюцца Васілій Быкаў, Владзімір Караткевіч, Эрнэст Сабіла. Не глядячи на свою занятость, Матвейка встретил свой выдатный муж, батька и сябр, а еще сын и зять. Это на самой справе. Донести свои погляды он смог до самых близких, до своих батьков и до моей матери. Мне подается это важная рыса до портрета Виталя. Бо свояки ведают нас такими, какие мы есть, с нашими слабостями. И заручиться подтримкой свояков бывает тяжелее, чем подтримкой незнаемых людей. Наприкінці травня будет 10 год, как мы побрались шлюбом. Не ведаю, кольки нам вызначено на первый год, как и далее радовать один одного своим основанием. Подтримливать один одного. Але ведаю докладно, что это все залежит только от Бога. И он дает силу и подтримку на каждое выпробование. Може подастся, что я выхваляюся мужем, однако подеи 19 снежня реакция день моего мужа подтвердили сказанные мной слова и выявили те якости, яких так не хапает некоторым политикам. Мне и нашей дочце есть кем гнорыться. Я ведаю, что вокруг вызволения Виталя ходили розные плетки и полные сумневы. На конт этого скажу одно. Люди, приязные до Виталя, стали еще больше близкими. А кто его ненавидел из разных причин, ты просто знаешь лишний повод плявузгать, позломысничать и навесить еще одну шильду. Врешь, это их свободный выбор. Хочется верить, что решта сумления, кого их засталась, их выкры. Незадолго до выборов я сказала в одном интервью, рано или поздно президентом бачу Виталя. Я не изменила своего погляду, но Виталь выключенный человек. Зрешты, головное не то, что он каштовный у моих вачах, си и чьих, си инших. Одной оценки мало. Головное допомогчи, ти хотеть не перешкодить ему надали выконывать свое покликание. Суд. Еще одна подея шерогу тих, что были после 19 снежня. Я всяком суток ничего не видела про Виталя, як стояла с дочкой у шерогах по передаче. Ездила до дома у чекани листа за кратов, чекани пиратруса у кватеры. Олег сказал, один вельми поважный человек, это все не навечно.
Про своего мужа Виталия Ромашовского рассказала ягоная жонка Наста. Иншие расповеди с циклю «Портрет на фоне кратов» на нашем сайте по адресу свобода.орг, а так само у нашем вечеровом эфире. У Менску 7:57 и зараз на чарзе наш традиционный интернет-огляд. За белорусскими подеями и дискуссиями у сетеве сочила Юлия Марченко.
Протягнулись суды над удельниками акции протесту в день президентских выборов 19 снежня 2010 года. На сайте Харты97 корыстальник интернету Василь пиша: «Санникова, безумовно, осудить. Это и судилище расправа над переможцами. Лука докладно ведая, что он проиграл выборы, тем больше, коли был другий тур. А по разу в выборах, тем больше после того, что ён нарабил и для народа, и для Беларуси минимум пожитцевое покаранне. Тому не трэба никому сподеваться на справедливый судовый разгляд справы, тем больше справы няма, и это зразумело любому здоровому человеку. Каб было можно, я пораю Андрею Олеговичу да іншим не доказывать отсутность вины, а в надворот, обвиновать режим у злоснейшем порушении всего набора юридичных кодексов Беларуси, обвиновать у фактичном силовом захопе улады, обвиновать у злочинстве, обвиновать ЦВК, уладную вертикаль, милицию и суддю. Еще одну криминальную справу разглядали в Астришницком суде Менску. Той факт, что на суд удельников площади привели курсантов милиции, интернет-корыстальник Романа на сайте Харты 97 реагует наступным чином. Чем больше ведают курсанты, тем лепш. Это не популистский БРСМ, а реальный силовый отряд будущей республики. Хай почуют подсудных, убачить и заангажованность суду и прокурорские фантазии и вынесение несправедливого присуду. Зразумеют бессенсовность особливого шляху и самоизоляции, окруженной ворогами Беларуси. Хлопцы, напевно, зробить правильные высновы и поделиться ими у казарми со своими сябрами. А вот корыстальник колес не зусім сгодны. Мянты есть мянты, с промытыми мозгами ненавистью до своих ворогов. Ну а ворогов вызначает их начальство. Менавіта начальники, крыница ненависти и агрессии. Громадство серьезно расколотое, и конца этому не видать.
За белорусским сетевым сочила Юлия Марченко.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
И на завершэнне нашага ранішняга эфіру нагадаю асноўныя падзеі, якія гучалі на хвалях свабоды. У фрунзенскім судзе Менску пачнецца разгляд справы былых кандыдатаў на прэзідэнта Уладзіміра Някляева і Віталія Рымашэўскага, таксама актывістаў іх выбарчых штабоў. У Менску чакаюць дэлегацыю Камскага аўтамабільнага заводу. Кіраўніцтва расійскага прадпрыемства вязе пакет прапаноў на аб'яднанне з беларускімі вытворцамі грузавых машынаў менскім аўтазаводам. Расейцы хочуць атрымаць 100% акцыю «Мазум».